Ngayong Domingo ba yan? Welcome to Kinabuhing Kristuhanon Show. Kinabuhin mo yung gala na si Baro.
O kinisita niya, ang iyong amiga. Kumusta ba yan?
Kumusta na sa diha ba yan?
Maayong Sunday sa tanan.
Happy Sunday ni mo diha ba yan? Kumusta mo diha tanan ba yan? Nakapangapi na ba ka mo diha?
Mga pinapunta kung naay ko coffee,
naikape, naka kuan na ba mo dyan, naka tsaa, naka hot chocolate, nakasugod na ba mo pang laba karon, diba? Maayo din yung maglambat sa sayo sa kabuntagon nga na ay init, dili na to sayangan ang init, diba?
Correct.
O dili na po nato sayangan ang atong adlaw karon takya.
Oh.
Diba? E magpaambit na po ta karon, ishi mag-share na po mi karon sa mga sa atong vitamins na pang-espirituhanon sa atong mga kuan ba? Sa atong
yes.
souls, diba?
Una sa kabuntagon ang pagpasalamat.
Yes,
sa atong Dios na makagagahom.
Tama na mag-reflect ta, balik na po ta sa pagpamalandong sa atong mga sa ato ang nabuhat o start na po sa ato ang semana refresh, di ba?
Correct, Barok.
Oo, dili na nato pa padugayon pa ba yan? Takya,
yes.
Pasudun na nato ato ang atong expert, atong residential speaker sa Kinabuhing Kristuhanon na si Pastor Dudes.
Pastor Dudes!
Pasok, Pastor Dudes!
Yeah,
hello. Hello.
Hello, Pastor.
Oh, mayong buntag sa atong ambungan nga mga host.
Thank
Barok
you,
ang takya, mayong buntag kaninyong tanan og sa atong mga tigpaminaw ni kabuntag.
Mayong buntag sa diha, Pastor Dodds. Kumusta imong kabuntagon diha, Pastor Dodds? Nakapanghapi na ba?
Tad-taod. Mangapi taunas pulong sa Ginoo.
Tama, sakto, mauna, perfect answer, Pastor Jude, di ba? O sige, dili na nato ni, padugayon pa, pas, diritso na taan niya to ang topic nato, nindo try niya tong topic nato, pas. O sige, pas, birahi, pas.
Okay, sa makausama, mayong buntag sa atong mga tigpaminaw, ng atong mga followers diri sa Kinabuhing Kristuhanon. Ingon man usab sa Bisaya Podcast o sa God's Mission TV. Salamat sa atong ambungan nga mga host karon, mga mabtikon, mga maalamon nga host Barok Antakya. So mga kaigsunan, dili ta maglangan, usa ka nindot og interesting kaayo nga topic nato karon. Sumala sa atong mabasa diri sa screen. Ang wala damha nga pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Now, nini ang kabuntagon, mga kaigsunan, magatuon kita mo na gitawag sa atong host o spiritual vitamins. Gikinanglan nato kining abitamina alang sa atong mga kalag. Kining atong lawas, kanunay naman nato ni gipakaon o mga lami ang pagkaon. Kumusta ka ang imong kalag karon? Wala na laing lami nga pagkaon. Mao lamang ang pulong sa Dios. O kining pulong sa Dios muhatag natong nindot nga mga nutrients sa atong kalag. Ang atong kalag nagkumpos kinig tulo ka butang, ang atong ngunahuna, ang atong emotion, ang atong pagbati o ang atong pagbulutan. Kini atong ngunahuna o pagbati o kini atong pagbulutan, gikinanglan nato ni ma-empower nato siya sa bitamina nga maumpulong sa Dios. Kay kung walay gahum sa pulong sa Dios ang atong unahuna, ang unahuna sa tao, gubot perminti, lukot pa sa, gubot pas lukot.
Gubot ang atong, pas lukot pas.
Ang atong kasing-kasing, kung di ni magamhan sa pulong sa Dios, muna nga usay ang kasing-kasing nato, dire naman luod, dali magmahay, muna nga daghang mga taong magpakamatay, kiwa kasabot sa ilang bilang. So busa makaigsuna niya kabuntagon mukaon tas pulong sa Dios. Kay mao ni tinuod nga pagkaon sa atong kalag. Si Kristo mingon ang tao di mabuhi sa tinapay lang apan sa matag pulong usab nga gikan sa baba sa Dios. Busa ikaw karon nga naminaw tagain ni og dakong pagtagad alang kanimo sa pipila lang ka minuto makaigsunan i-absorb og dawata sa kinasingkasing kay makatabang ni sa imong espirituhanong kinabuhi. Makalig-on o makadasig kanimo sa paglahutay o pagpadayon bisang unsa mang krisis sa kalibutan, naa kay kumpiyansa kung ang Dios na ay luna sa imong kinabuhi nga maoyang pulong. So nakoy basahon makaigsunan diri sa ikaduang Pedro kapitulo 3 gikan ta sa bersikulo 8 ngadto sa bersikulo 13 makaigsunan. Paminawa ninyo ni og i-review ninyo ni sa iyong panimalay kung naay Bible ninyo diya makaigsunan. Now, matod pa rin sa versikulo 8, apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga ang Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginahuna sa uban, apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Verse 10, apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan, ni anang adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog og ang mga butang musilaob og maugdaw og ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa ni ini. Og sanglit kining tanan naglagon man ni ining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob og maugdaw ang mga butang nga mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan og ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Dalay gyud ang pulong sa Dios. Now isgutan nato makaigsunan ining kabutang kabuntagon nga ang adlaw sa Dios sa pagbalik sama sa kawatan makaigsunan. Now ibutang ni sa imong kasing-kasing makaigsunan, kung maghisgot ng kawatan, daghan na yung mga panimalay nga nakawatan. Doon ay mga tao muadto og police station kay manumbong. Mingon dayon ang pulis nga, "Sir, ma'am, wala ba yun mo kabantay sa kawatan?" Muingon yun ang tagbalay, "Sir, wala yun mi kabalo, sir. Maayo yun ang among pagkatulog." Or kahaming nga, "Wag yun mi kabantay, sir, kaya wag yun mi kadungog." Muna hinungda na kawatan. Ang but pasabot niya makaigsunan nga daghan yung makakawat tungod kay ang tao kumpiyansa. Tungod kay ang tao makaigsunan walay pagpangandam. Now usan ni ka sagrado nga minsahe sa Dios alang sa tanan. Nga din gisgutan igsuon nga ang pagbalik sa Dios sama sa kawatan. Ang pangutana karon, kinsa bay kawatan manang hidaan nga moingon, "Sir, unyang kadlaon mangawat ko sa imbalay." Wala gyoy kawatan nga mananghid. Wala gyoy kawatan mananghid. Muna nga sa labtunon kini, nganong kani ang gihimong example sa Dios ngang iyang pagbalik sama sa kawatan. So ang nakanindot karon kay kitang tanan gipahibalo na daan nga iyang pagbalik sama sa kawatan. So busa, ikaw ug ako na ay saktong pagpangandam nga dapat igsuon na as imong una-una nga din nasayod kang way makakawat nimo nganuman kay naa kay magbalantay. Ang problema karon kung wala nimo ilha ang Dios nga pinaagi kang Kristo nga siya imong magbalantay. Si Kristo nag-ingon na daan siya siyang pulong sa Juan 15 nga ako ang maayong magbalantay. Ang pangutana karon, si Kristo ba ang imong magbalantay? Kay kung dili si Kristo ang imong magbalantay, siguradong makawatan ka. Wow. Now, balik na diri makaigsunan. Sumala sa itong gibasa din eh. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimting ang usa ka libo. Matod pa diri, ang usa ka libo sa tao usa lamang kaadlaw diha sa Dios. Sa ito pa makaigsunan, usan sa mga butang nga angay natong tagaagda kung importante sa itong kasing-kasing. Dagang mga tao karong mingon, at dugay ra man ang wali nga mubalik ang Ginoo. Hantod karwa managi. Namatay na lang si Lolo, namatay na lang si Lola, nganong wala pa man gyapon. Igsuon kinsa man ka nga mangutana sa Dios. Ikaduha, tungod kay ignorante ka siyang pulong. Gani dunay gingon sa pulong sa Dios makaigsunan diri sa Epeso 5. Versikulo 15, matod pa din, busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalamon. Ayaw paggamit ang iyong panahon kay daotan kining mga adlaw, busa ayaw kamo pagpakabuang paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. So mao ni dapat unta masabtan sa tao, unsa di ay kabubuton sa Dios sa tao. Matod pa din ayaw kamo pagkinabuhi nga walay alam, walay kaalam. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalamon. Now, doon ay mga tao nga din mo kumplin sa Dios nga ato o mag-Dios sa una pa man ang awali nga mubalik ang Ginoo hantod karon nganong wala pa man nagi. Igsuon, taga, sultihan ko ikaw at least nga karukurasa kung ikaw man kini nga tao karon nga diin nakapangutana sa maana, magpasalamat ka wa pa mibalik ang Dios. Nganuman, kay dili pa kaandam. Nagbagutbut pa ka karon. Daghan pa kagkalibog karon. Gusto sa Dios nga masayod ka. Ang pangutana karon, kung andam, kung mubalik na si Kristo, andam ka ka. So, mingon ka nga ayaw sa Lord, hindi pa ko andam. Makaigsunan, kabalo pa ka, unsay pinaka-terrible, unsay pinakang makalilisang, kung una mo abot ni mong kamatayon, muna'y pinaka-delikado makaigsunan. Ayaw na hulata kung sa mubalik si Kristo, kinanglan andam ka karon. Kay kung una ang kamatayon mo abot ni mo, mas delikado. Tungod kay muatubang ka na dayon insigida human sa imong kamatayon. Makaigsunan, nga nung gitagaan pagkaglugway karon. Kay gusto ang Ginoo nga managkabot ka pa sa paghinulson. Gusto ang Ginoo nga maandam pa ka, nga masayod ka, asa ka padulong human aniya kinabuhi. Kay lisod ka ayong makaigsunan nga musakay kag bus nga ikaw mismo wa ka nasayod asa ang imong destinasyon. Dili pwedeng manalagma. Dili pwedeng manalagma kag sakay makaigsunan nga ang gusto nimong adtuan muadto kag Cagayan nya karon ang imong nagsakyan kay muadto man dayeg Marawi. Mao nay delikado makaigsunan. So matod pa diri makaigsunan nga ang adlaw sa Dios, ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka adlaw sa tao. Pero wala may tao nakaabot o usa ka libo. Wala may tao nakaabot o usa ka adlaw sa Dios. Tungod kay ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo katuig sa tao. Na tungod kay ang tao nakasalaman, muna hinungdan niya may gamay, may baba ang range sa atong kinabuhi. Pero actually makaigsunan, ang ato dapat karong panganduyon, kining saad sa Dios niya kinabuhi na walay katapusan. Na kung i-compare nimo ang usa ka libo ka tuig og sa walay katapusan kinabuhi, dito na lang ko sa walay katapusan nga kinabuhi. Muna'y saad sa Dios. Busa karon makaigsunan, kining katuigan nato sa ibabaw sa yuta, taas na lang ni 80, taas na lang ni 90, grasya na na sa Dios. Ako kang gidasig karon nga kining katuigan nato ibabaw sa yuta, dapat tagaan nato ni meaning, tagaan nato ni value. Na din mahimong appeal ang Dios sa imong kinabuhi. Mahimong tugutan nimo ang Dios nga siya'y magdumala sa imong plano. Siya'y magdumala sa imong pagbati. Siya'y magdumala sa tanan sa imong kinabuhi. Aron nga human ining tanan na akay kasiguraduhan nga dapit nga imong kapadulngan. Busa ayaw kumpiyansa igsuon. Ayaw na pag-ingon nga mingon kaato o magkagbalik ang Ginoo igsuon. Ang pulong sa Dios inap na nga nagsulti ka nato. Ang tao makaigsunan maoy bakakon sa iyang kaugalingong mga panaad. Muna nga kung ang Dios mo'y nagsaad, matun pa sa Book of Numbers chapter 19 verse 23, nga ang Dios dili siya sama sa taong magbakak. Dili siya sama sa anak sa taong nanginangnan paghinulson. Nga kung siya'y musuti iyang pagabuhaton o siya'y musaad iyakinin pagatumanon. So muna ang Dios dili sama nato. Nausay ang tao makaigsunan taman rata sa pagpasaad, taman rata sa pagpalaom, apan dili mutuman, murabag politiko. Praise the Lord. Apan salamat sa mga politiko, politiko na naikahandok sa Dios. Salamat sa mga politiko nga matinud-ano mutuman silang saad. Muna nga makaigsunan. Amen. Now, matong pa rin makaigsunan, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman siyang gisaan, sumala sa ginuhuna sa uban. Mao na dito bang? Ang pulong nagsulti na daan nga dili sama sa ubang tao nga naghuna-huna nga dugay pa man tingali, dili man siguro mubalik ang Ginoo. Apan ang Bible nagsulti nga ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaan. Ngano man makaigsunan, tungod kay ang pagbalik sa Ginoo, wala pa'y usa ka adlaw sa tao. Tungod kay ang usa ka adlaw sa tao na usaman kalibo katuig, nya kay makaigsunan, mubalik ra ba yun ang Ginoo. Mubalik siya makaigsunan o siya mismo nagsaad nga di siya maglangan. Gitagaan lang kakarog nung higayon. Gitagaan lang sa kakarog higayon nga musurinder, mudangup sa Dios, muila sa Dios, mualagad sa Dios. Bisa pag-unsa ka kaadunahan, bisa pag-unsa ka kasikat makaigsunan, dapat kang masayod nini. Gitagaan kag higayon sa Ginoo. Kay dili buot ang Dios nga malaglag ang tao. Matod padre, apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usang nga malaglag, kun dili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Now dapat kang masayod igsuon higala, nganong buhi pa kakaron? Nganong naginhawa pa kakaron? Siguro ikaw ba ang tao karon nga way panahon sa Dios? Siguro ikaw ba ang tao karon nga wala nay mga pag-ampo? Wala na'y pagsimba, wala gyud panahon sa pagpamalandong sa Dios. Kini nga mensahe para nimo. Hinumdumi, matod pa din nga ang Dios dili siya maglangan. Mubalik gayud siya makaigsunan. O ang Dios naghatag pa natog higayon karon. Matod pa sa atong gibasa, kay dili siya buot nga malaglag ka. Dili buot ang Dios ng tao malaglag. Apan ang matag-usa, managkabot sa paghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Nganong nakadungog ka karon sa ebanghelyo, kay mauni ang instruction sa Dios, mauni ang mensahe sa Dios nga dapat kang mangandam, nga dapat ka igsuon nga muila sa Dios nga diin siya nga nagsaad nimo balik mutuman dayon. Dapat kang mutuo siyang pulong, ayaw tuoi ang imong kaugalingong pulong, kay kanang imong kaugalingong pulong wala nay gahum. Tuoi ang pulong sa Dios nga mutuman siya siyang saan. Igsuon higala ni niya kabuntagon, usa ni sa dakong reminders sa Dios ngadto sa tao. Nasayod ba ikaw sa panghitabo karon? Mauna ni ang katumanan sa propesya. Kay before mo balik si Jesus, makita una nato ang mga sinyalis. Makita una nato ang mga sign of the last days before the coming of the Lord. Sama sa linog, sama sa kagubot sa kalibutan, sama sa pagkadautan sa kalibutan. Managisgutan sa Matthew chapter 24, makaigsunan, na dunay humors of wars, nations against nation. Dunay earthquake in various places. Bag-ulang at tumiyaging adlaw, mga more than 1,000 na ang nangamatay sa linog sa Morocco. Kung ikaw karon nakadungog anang balita, makaigsunan, nilibo ang nangamatay. Try to imagine, may kalit lang makaigsunan ang makalinisang nila nga linog sa ilang syudad, sa ilang lugar, o daghang mga kasualti, mga tao na natambunan nga buhi makaigsunan. Bag-o pagali na itabo, pipila kabulan katong linog sa Turkey nga distang gagana nga matay. O nakita na sab nato ang head news makaigsunan sa Hawaii. Kung nakakita ka sa head news sa Hawaii, ang ilang caption sa ilang balita, Hawaii Imperno. Na try to imagine, ang mga tao nakakita sa sama sa impyerno, matod pa nila makaigsunan sa ilang news makaigsunan. Nga din ang ilang usaka syudad makaigsunan, gilamoy o kalayo. Ang mga sakinan o mga balay na nga tunaw makaigsunan. Bisan ang mga taong buhi na nga krimit nga buhi makaigsunan. Ang ilang mga yati dito sa dagat na nga apil makaigsunan o kaudaw. So diyan mo masabtan makaigsunan, nga din ang Dios naghinay-hinay nagparamdam sa mga tao na nahimo ning wake up call na dapat ang mga tao makaigsunan magbalik loob sa Dios. nga dapat ang tao dunay maayong relasyon sa Dios, nga dapat ang tao nay panahon sa Dios kay moabot ang trahedya, ulahin na ang tanan. Makaigsunan di man ta angay mahadlok sa kamatayon, sa trahedya. Ang taong mahadlok katong taong nasayod siya nga walay magbalantay. Katong taong nasayod siya nga wala sa Dios, kay wa siya relasyon sa Dios. Apan ikaw kita nasayod ta nga nay Dios nga atong manlaban. Atong Dios nga magbalantay, nasayod ta nga i-preserve ta, protektahan ta sa Ginoo. Na kung moabot man ka nato ang kamatayon, nasayod usab kita, asa ta padulong human ani nga kinabuhi. Busa igsoon ikaw karon nga naminaw, ayaw kumpiyansa. Nagsaad si Lord nga mubalik siya sama sa kawatan. Sumala sa kong gingon kaganina nga wala gyoy kawatan nga manang hidaan haya mangawan. Busa ako kang gidasig makaigsunan samtang wala pa kakawate. Karon ang imong panahon nga magmaalamon ka sa imong kinabuhi. Ayaw pagkinabuhi sama sa ignorante nga walay hinanawan. Apan dapat kang magmaalamon sumala sa pulong sa Dios aron ikaw makaigsunan makapangandang. Og matod pa diri makaigsunan sa pulong sa Dios. Balik ta diri sa verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog og ang mga butang musilaob og maugdaw ang yuta og mahanaw uban sa tanan nga mga anaa niini. Try to imagine. Gisgutan diri makaigsunan nga daw moabot ang adlaw panahon nga musilaob ang kalibutan. Naunsa kaha ni makaigsunan? Sato pa naghisgot kinig kalayo. Sato pa nga diin moabot ang panahon makaigsunan nga ang kalibutan muani sila sa ilang consequence. Muani ang kalibutan makaigsunan tungod sa pagkadautan. Mauni usa sa mga kapungot sa Dios nga diin igsuon iparamdam sa Dios sa mga tao nga naay Dios. Nga diin ang Dios sumala sa pulong na usab say kapungot. Na usab say kasupo. Labihan na ang kasuko sa Dios kanuman kay ang tao bisan unsaon pagwali ang mga tao wala nagtagad sa ebanghelyo. Nasayod ba ikaw sa panahon ni Noah? Nganong ang Bible nagsulti nga adlaw sa Dios sama sa panahon ni Noah? Matod pa sa Bible nga si Noah kaniadto nagwali sa kamatuoran, nagpahibalo sa mga tao nga lunupan ang kalibutan, pero daghang mga tao mga kaigsunan nang yamid. Wala mituo og matod pa sa mga tao na buang man siguro ni Noah nga nagsige man og wali nga maglunok. Igsoon, wala tagda sa mga tao ang wali ni Noah. Posible ba kaha nga kining atong mga wali karon daghan na kay nagwali sa social media karon? Posible ba kaha nga dunay mga tao gyapon karon nga nangyamin? Daghang mga tao karon nga wa nagtagad. Igsoon, ako moingon nimo karon ang panahon na nga magseryoso ta sa atong kinabuhi sa Dios. Dili na panahon karon ang pagpangyamid. Ang atong wali karon dili tungod sa reliyon, dili tungod sa usa ka denominasyon. Ang wali nato karon tungod ni sa dakong gugma sa Dios nga pahibad-on, pahibal-on ang mga tao nga naay Dios nga nagsaad nga mobalik sa mas kawatan. Nagparandam ang Dios siyang gugma nga dapat ang mga tao magkinulsol ug mubiya sa sala kay mubalik siya makaigsunan sama sa kawatan. Matod pa diri mo kaigsunan nga mo silaob. Mao kini ang mga adlaw nga moabot ang makalilisang nga trahedya makaigsunan. Makalilisang makaigsunan nga panghitabo usa kini sa mga sinyalis nga mubalik gayud ang Dios. Now, makaigsunan walay gahom ang tao to control these calamities. To control this terrible calamities makaigsunan. But I believe nga giallow ni sa Ginoo ingon nga wake up call sa mga tao aron ang tao maghinulsol og mubiya sa ilang sala og moalagad gayud sa Dios. Now kung ang mga tao makaigsunan magkahiusa sa pagdangop sa Dios sama ni Jonah. Nasayod ba ikaw sa history ni Jonah? Mingon ang Dios gitagaan yung specific instruction si Jonah nga moadto sa Ninibe. Kay nakita sa Dios nga daotan na kaayong mga tao sa Ninibe. Gusto ang Dios nga maghinulsol ang mga tao gikan sa hari ngadto sa tanang mga tao ngadto sa kabataan. Makaigsunan tuod man miabot jud si Jonah didto. Og nagpahibalo si Jonah sa mga tao. Apan salamat sa Dios nga gikan sa ilang hari naminaw sila og naghinulsol sila, nagpuasa sila, miingon ang Bible nga giisper sila sa Ginoo gikan sa kapungot sa Dios. Nganuman kay naghinulsol sila, misurrender sila sa Dios sa samang paagi unta. Mauni ang atong panawagan karon sa tibuok kalibutan, ngadto sa atong mga community, ngadto sa atong mga barangay, sa atong syudad, sa tanang mga dapit, atong pahibalon ang mga tao nga karon na ang panahon ngang tao maghinulsol og mubiya sa pagpakasala og mualagad sa Dios, kay mauranay paagi igsuon nga masipti ang tao gikan sa makalilisan nga mga kahilayan o mga kalamidad makaigsunan na itugot sa Dios. Sama karon sa atong hibal-an. Sama karon sa atong nakita. Nakita na to bago pa lang sama sa China makaigsunan nga makalilisang nga hangin makaigsunan o bagyo na dagang mga kaswalte. Tungod sa kakusog sa hangin makaigsunan nang lupad ang ilang mga motor, nang lupad ilang mga sakinan, nang lupad ang mga atop silang balay. Makalilisang kusog pa sa pinakakusog na electric fan nga hangin makaigsunan. Makalilisang makaigsunan. Apan, mao kanay, usa sa mga sinyales makaigsunan nga naay Dios. Nga din, ato dapat nga dangpan, atong duulan, atong surindiran sa atong mga kinabuhi makaigsunan. Matod pa diri sa verse 11, og sanglit kining tanan, langlagod man ni ining paagiya, unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Na unsay instruction sa Dios before mahitabo ning tanan? Kining musilaob ang makalilisang kalayo. Ang instruction sa Dios, busa itugyan ihalad inyong kinabuhi. Magkinabuhing matarong og balaan. Kinahanglan nga magkinabuhi kamong nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi sa Dios. Ihalad ang imong kinabuhi. Ang pangutana karon, nahalad na ba ng imong kinabuhi? Mingi kag ihalad, meaning imo nang gitugyan ang tanan, wala nay imo. Dili kay mo yung pakalod, diya sa kalod, kaya ako say matuman karon. Mingi kag ihalad, ang pagbulutan na sa Dios may matuman. Dili na ikaw. Ang matuman, dili na ikaw, kundili ang Dios na mismo. Siya'y imong tugutan nga mudumala sa imong kinabuhi. Maunay tinuod na paghalad. Gitugyan na nimo. Meaning, dili na naimo. Karon, imo pa na. Mayinsin nga, ako'y magbuot. Ang tao, mo'y magbuot-buot kanunay siyang kinabuhi. Apan kung tinuod ka naghalad, ang Dios na'y nagbuot sa imong kinabuhi. Maunay taong andam. Maunay indicator sa taong andam nga dili na siya ang natuman, kundili ang Dios na'y natuman siyang kinabuhi. Muna na'y hinungdan nga naa na kay maayong relasyon. Muampo na ka, mga lagad na kas Ginoo, magsangyaw na kas pulong sa Dios, magkinabuhi na kang matarong, dili na ka palahubong, dili na kadik-adik, dili na dautan imong kinabuhi. Muna'y tinuod nga paghalad. Lahit tumiyon nga, gihalad naman ako, pastor, pero kani akong kamot isa, wala pa. Kay mo suyo pa ni, kay mo inom pa ni. Ihalad ang imong tibuok kinabuhi. Muna'y taong andam, gihalad ni mo imong kinabuhi. Makaigsunan, ang challenge karon dili lalim ang kapanahunan karon. Ang makalilisan ng mga trahedya nga gitugutan sa Dios, mahimo ning wake-up call sa Dios ngadto sa mga tao. Matod pa diri makaigsunan, nga maabot ang panahon nga musilaob ang kalibutan. Usa sa mga butang nga akong nasabtan nga posible di ay mahitabo ning musilaob ang kalibutan. Try to imagine nga daghang mga nasod karon nga dunay mga nuclear bomb. Nga moabot gyud ang panahon magubat gyud ang mga dagkong nasod. Now, kung pabuthan ta makaigsunan og mga nuclear weapon, try to imagine. Sumala sa ilang mga study makaigsunan nga kining mga nuclear weapon nga gi-preserve karon, giandam karon sama sa North Korea, sa Russia, sa China, sa Amerika, matod pa nila makaigsunan sa usa ka mga nuclear weapon, nuclear nga mga bomb nila makaigsunan, kaya nilang tunawon ang usa ka syudad. Sato pa kung tunawon nilang usa ka syudad, kalayo na, matuman yun ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagsulti na daan, pero before na mahitabo, gusto sa Dios nga kitang tanan nga nangandam iya na daang kwaon. Rapturon sa Dios ang church. ang tinuod nga church dili simbahan. May mga tao karon pahinambog ilang simbahan, kang ilang simbahan kuno tinukod sa Dios, no? Ang tinuod nga gitukod sa Dios mao ang tao, kita. Kita ay gipakamatyan ni Kristo. Kita ang gustong luwason. Kita ang gustong luwason sa Dios. So makaigsunan kining gisgutan diri sa Bible nga tunawon sa Dios ang kalibutan tungod sa kainit nga kalayon. Dili pa ni maong impierno. Matunaw ang kalibutan tungod sa kainit sa kalayon tungod pud ni sa pagkadautan sa tao. Naay mga tao karon nga nag-build og mga nuclear weapon kay ang ilang motibo ilang tunawon ang mga tao. Kay ilang gubaton ang mga nasod. Kay ilang hunahuna ang ilarang nasod maoy gamhanan. Ang ilarang nasod ang mga powerful nga nasod. Without knowing dunay manipulation sa kaaway silang hunahuna, gigamhan sa yawa ang ilang hunahuna. Muna ang atong mga pag-ampo na luwason sa Dios ang mga tao karon, ang mga taong mga scientists, ang mga taong mga atheists, mga taong walay relasyon sa Dios. Busa mag-ampo ta makaigsunan nga kung muhabot mang gili di man yun mapugnan, ang importante ang mga tao maluwas ang ilang mga kalat. So muna yung makalilisang makaigsunan na kung madayon ang gubat sa China o US, na try to imagine ang China makaigsunan, doon ay billion nilang population. Damay ang mga bata, damay ang mga inosente, tungod lang sa atong mga leader na diin sa ilang mga personal nga interes. Makaigsunan, dili mapugnan ang makalilisang na trahedyang mahitabo kung mahitabo mang kining mga panahuna karong makaigsunan. Kung mambuto na kining makalilisang nila ng mga nuclear weapon. So ang Dios makaigsunan, naghatag na dag instruction nato. Kung mahitabo man kini, at least ikaw karon andam, ikaw karon nakapreparar ka sa imong kinabuhi. Muna yun si Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Muabot man ang kamatayon, pero amen. kadaugan man kini sa taong nangandam makaigsunan. Mato Padre, samtang maghulat ka mo o maugdaw o ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit, apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga maong bag-ong kalangitan o ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Nganong nag-andam ang Dios o bag-ong kalangitan o bag-ong yuta? Kay matunaw man nga kalibutan. Ang pangutana karon, excited ba ka ani? Busa nga kinangnan ang tao mangandam aron nga ikaw ug ako magpuyo ka sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga giandam sa Dios pagkanindot sa saad sa Dios. Nagsaad ang Dios ug bag-ong langit ug bag-ong yuta tungod kay matunaw man ning tanan. Muabot man yun ang katapusan, tunawon man ning tanan tungod sa kainit, tungod pod sa pagkadautan sa mga tao. Apan salamat sa Dios, matod Padre, nga mangandam kita tungod kay dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios. Igsoon ko higala, hinumdumi nga gihigugma kita pag-ayo sa Dios. Di wala nagkulang ang Dios paghatag nato reminders. Wala nagkulang ang Dios pagpasidaan nato. Daghan na kayong pagwali karon mahitungod sa paghinulsol, mahitungod sa pagpangandam. Mauna ni ang dakong sign sa Dios sa iyang pagbalik nga gipahibalo na ang tanan. Muna yun sa Bible, sa Matthew chapter 24 verse 13 to verse 14, when the gospel is being preached to the world and in the end shall come. Na kung mawali na ang pulong sa Dios tibuok kalibutan, mubalik, muabot na ang katapusan. Sa to pa di ay ang tao, wala ikya pangulipas. Ngayon nga, wa man ko kadungog anak, Ginoo, nga mubalik na ika. Ngayon ang Ginoo, si Pastor Dodds, sa kinabuhing Kristuhanon, sige ang tao, wali diha. Wala lang ka na minaw. Kay sige kag dula og ML, sige kag dula og mga unsa nga klase nga dula. Dagang mga tao karon makaigsunan, napollute ang ilang unahuna sa dula sa computer. Mao na trap sa yawa. Nangapulyot ang ilang hunahuna, nangadaot ang ilang hunahuna, dili na kaunahuna sa Dios ug sakto. Nganuman, napulyot mo na usa sa trap sa yawa, ang social media karon, ang mga technology karon, kaya ang tanang pukos sa tao, tuwa na makaigsunan sa social media. May unta to, nagtanog cellphone niya, nagbasag Bible. Usa makaigsunan, nilaya kabuntagon, nang hinaot ko nga, mahimo ning rima ni mo, mahimo ning minsay ni mo. Ang adlaw sa Dios sama sa adlaw sa taong kawatan nga muransak sa panimalay nga wala intaw na nanghit, wala nagpahibalo. Busa karon gipahibalo na kadaan nga pangandam aron walay makakawat nimo. Igsoon ikaw karon nga naminaw pangandam aron nga preparado ka aron walay makakawat nimo. Siguraduha nga si Kristo ang imong magbalantay. Na ang mga anghel sa Dios nga magbantay o magpreserve sa imong kinabuhi, mao'y imong mga warriors sa imong kinabuhi aron walay mga demonyos kawatan nga makakawat sa mga butang sa imong kinabuhi. Pwedeng kawaton imong kalipay, kawaton imong kalinaw, kawaton imong bahandi, kawaton imong lawas, tagaan kag balatian, ayaw sugot makaigsunan. Gamito natong otoridad kay anak ta sa Dios, nga ang Dios mo itong magbalantay kung walay makulang ka nato. Dalay ko na Dios, salamat sa iyong pagpaminaw. Ako magaingon kaninyo nga ang taong nga ipagtuo, dili sa mapakyas siyang paglaom. Kay ang Dios nga nagsaad siya mga pulong, matinud-anon siya nga mutuma niini. Dalay ko na Dios, umayong buntag ka natong tanan.
Amen.
Amen. Wow. Amen.
Real talk jud takya no?
Yes, amen.
Real talk jud ning istorya. Mm-hmm. Maka bukaw gyud sa ato ang kuan ba. Sa atong panghuna-huna unsa na gyud ning balik sa Dios.
Amen. Dakong ritanya sa tanan.
Yes, mao ni mo ni giingon ni Pastor Dodds nga kita gyud mamalanding jud, di ba? Sa pagtapos ani ato ang show sa kinitong Kristohanon. Ang ako lang masulti bahin aning topic karon is mahimong dili ato may balan kung kanus agyud mo balik ang Dios, di ba?
Takya. Yes, yes.
Kapan kay balutang kini hapit na jud, di ba?
Oo.
Sa hinungdanon jud nato ang pagandam taan ba yan, di ba? Kailangan may balan nato kung unsa ang giingon sa Biblia bahin aning pagbalik sa Dios diri sa kalibutan. Og siguruhon nga ipaambit nato kini sa uban. Agian nato ang show diri sa kinabuhi ni Kristo anon, di ba? Takya.
Spread
kini, pulong ni Pastor Dudes, di ba? Nga makapukaw jud, di ba? Pabayan alang sa pagila o pagkamatinud anon atubangan sa dili nato mailhan nga ugma. Ano? Inong dumi nga kanunay bayan nga ang atong Ginoo mo balik diha sa hitaya o gahom.
Amen.
Imuon niya nga bag-oon ang tanang butang o tarungon ang atong mga sayop. Busa magpabiling mupaduol ta sa iyang mga pulong o mapadayon sa pagkinabuhi nga takos kaniya. Kung ita nato pag-ayo ang ligo natong pagtuo, ang pagbalik sa atong Dios magdala uban ani o malipayong mga ganti alang ni atong mutuo saya. Musa, magmalikhon ta sa atong pagtuo ug ayaw pagduwa-duwa sa takong gugma sa Dios alang sa iyang matinumanong mga sumusunod.
Amen.
Di ba takya? Muna siya ang giingon ni Pastor Dudes diri sa ato ang show nato nga kailangan mamalandong ta, di ba? Kay hapit na. Wala gitong giingon dito sa katong giingon niya katnuwa, di ba? Abot bot ba na
wala yes, so, wagi na tong pamilya ra taw nang nadala.
Yeah. Nasa huli ra ba? Nasa huli ra ba dayon ang pagsisisi?
Yes. Diba? Yes, yes, yes.
O say pas, unsa may imo idungag ato pas?
Salamat kayo, Barok Antakya. So, usa ni sa dako kayong avenue nato, no, alang sa mga tao nga may spread out nato through social media kining kinabuhing Kristohanon. So, salamat kayo sa panahon nga nindot nga programa nga mapahibal-an nato ang mga tao may tungod sa pagbalik sa Dios.
Tama, tama, Pas. O, Pas, na ba kay gusto na imong i-one, Pas? I-plug in, Pas?
Okay, salamat sa atong mga viewers di ay, no? Sa tanan nga naminaw karon. Salamat sa iyong pag-share ani nga video. Kung ikaw nag-share ani nga video, apil ka nga nahimong mensahero sa Dios. Nga din nagtabang ka sa pag-spread out, no? Angay na to pahibalon mga tao, regardless sa denomination. Importante, may paibalo na itong mga tao sa pagpangandam kay gihigugma ang tanan sa Dios. So, salamat kayo, Barok Antakya. O sa atong mga viewers, ayaw kalimot sa pag-share o sa pag-react sa atong video. No? Like and share. And of course, subscribe sa Kinabuhing Kristohanon. O bisita ay usab ang atong channel sa God's Mission TV sa YouTube and Facebook. So salamat kayo, Barok Antakya, sa panahon o sa higayon. Ngayong gihatag sa matag Domingo nga kitang tanan magkahiusa sa pagpahibalo sa mga tao may tungod sa dakong gugma sa Dios alang sa tanan. Dalay gunod Dios o maayong adlaw.
Maayong Domingo diha Pas, ayo-ayo diha Pas. Thank you kayo.
Salamat kayo.
Amping dia pas. God bless.
Bless.
Oh, takya. Nahuman na po lang ato ang kadominggohan, takya. Yes, diba?
Inaot. Sa mga nagsuporta kanunay.
Yes, sa mga nag-follow, sa mga nagtanawhan ni ato ang Kinabuhing Kristohanon every Sunday ba yan, na inaot na amoy napulutan ng mga mensahe, mga pamalandong, mga real talk, diba? Yes. Mga makaigo. Kailangan ni usahay, batukan po ta ba?
Yes.
Na mo criticize atong kaugalingon, diba? At yung nakagyan yung pamalandong, ano atong pulong every Sunday ba yan?
Tinaaraban ni usahay ang ato ang pagduha-duha.
Mao, mao good.
Pwede din pagduwa-duwa, kailangan na ah.
Tama na, takya.
Yes.
Tama na. Oh, well, bayan, thank you kaayo. O sa sunod higayon na po, bayan, hinaot nga mas follow and subscribe ni mo amuang Bisaya Podcast, bayan, o ang Kinabuhing Kristohanon, bayan, nga naa sa Bisaya Podcast, bayan, hinaot nga ma-share ni mo ning mga pulong sa naaba kay mga bayan karon, higala karon nga kailangan ni nga mensahe bayan, i-share ni sa ilaha bayan. Nga kini atong show bayan nga makadasig, makahatag og paglaom sa mga tao nga naginusara bayan o wala kabalo sa ilang gibuhat o nagduduwa sa ilang kaugalingon bayan. Mm-hmm. Og sa sunod higayon na pod bayan, salamat kayo diri sa pagdalikit nimo diri sa ato ang payag sa Kinabuhing Kristohanon ug Bisaya Podcast. Kinapod nimo higala na si Barok.
Kini si Takya. Salamat bayan.
Bye. Amping mo dia. God bless. Happy Sunday.